Vinohradská 12 a server iRozhlas.cz se letos opět dostali na shortlist ankety Křišťálová lupa. Jestli jste naši fandové a faninky, budeme moc rádi za váš hlas na webu křišťálová.lupa.cz. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Bejrút zažil dosud nejintenzivnější nálety od začátku izraelského vpádu do sousední země.
The humanitarian situation is rapidly getting worse.
Zemřelo nejméně 1200 lidí. Své domovy muselo opustit přes milion obyvatel.
People are fleeing on foot seeking help.
Až 95% předčasně narozených dětí v zemi umírá.
Bombardování přitvrzuje a Izraeli tu nikdo nevěří, říká z Bejrútu zvláštní zpravodaj České televize Andreas Papadopoulos. Zaslechl ale i jiný názor, že prý Hizbalách dráždil hada bosou nohou. Jak se žije v libanonském Bejrútu pod mrakem dronů a raket? Dnes je středa 9. října. Ahoj Andreasi, zdravíme tě do Libanonu.
Ahoj Matěj.
Stovky raket létají každý den z Libanonu do Izraele od hnutí Hizbalách a z Izraele do Libanonu na hnutí Hizbalách. Jak silné jsou ty údery v Bejrútu, kde právě teď seš?
Já jsem se ubytoval na bulváru Verdán, což je taková páteřní spojnice mezi jihem Bejrútu a centrem blíže k pobřeží, a tady je klid, ale jen zdánlivě. Poté, co v těch minulých týdnech z obav zavřela spousta obchodů, restaurací, tak místní mi to popisovali, že celá ta čtvrť vlastně, která dříve nespala, jakoby přes noc opravdu usnula, ale teď už je tu znovu rušno, točí se kuřecí, hovězí maso ve stáncích s šavarmou a krájí se basterma, takže všichni se tak nějak snaží o normální život, ale samozřejmě platí, že o ty 3-4 kilometry vzdušnou čarou jižněji na tom předměstí Dahia tam dopadají každou noc izraelské bomby, lidé nemohou spát, ozvěny jsou slyšet až sem, neustále nad námi všemi tady v Bejrútu krouží izraelské drony, které vydávají opravdu pronikavý zvuk, a velká část lidí z toho má bolesti hlavy, stavy úzkosti a tak dále. Navíc tady Izraeli nikdo nevěří, nikdo nemá jistotu, že se to bombardování neposune dále a nebude izraelské letectvo pravidelně zasahovat i to okolí, ve kterém se teď nacházím. Mimochodem, k té nedůvěře vedl minulý týden v pondělí jeden z těch útoků, které tady Izrael provedl. On totiž udeřil na tu zdejší čtvrť Kola, konkrétně na jeden obytný dům přímo u velmi rušné křižovatky, zhruba asi 2 kilometry od hotelu, ve kterém se právě teď nacházím. Takže Izrael tam samozřejmě zlikvidoval 3 představitele Lidové fronty za osvobození Palestiny, tedy lidi, které pokládá za teroristy a kteří usilovali o zničení jeho samotné podstaty, ale zároveň Izrael zasel tím útokem velkou porci obav do hlav civilistů v Bejrútu.
Řekni, jak moc přetlakovaný je teď právě Bejrút s ohledem na to, že donedávna všichni z jihu země prchali právě do hlavního města. Kolik lidí potkáváš v ulicích?
Já už se vlastně několik dní rozmýšlím, zda v těch reportážích zůstat u toho pojmenování humanitární krize, nebo už přeřadit na vyšší rychlostní stupeň a hovořit o humanitární katastrofě. A možná teď bych vlastně využil poprvé tu příležitost a zvolil tu druhou možnost, protože, a vezmeme si jen ten uplynulý rok od začátku loňského října, kdy teroristické hnutí Hizbalách, to je potřeba opakovat, otevřelo na podporu vlastně stejně smýšlejících teroristů z Hamásu druhou frontu s Izraelem a vtáhlo Libanon do této současné situace. Od té doby, to znamená od 7. a 8. října 2023, muselo ze svých domovů utéct asi 540 tisíc Libanonců ke dnešnímu dni. Z toho polovina opustila své domovy ale v posledním měsíci, což opravdu svědčí o velmi prudké a rychlé eskalaci. Izraelské bombardování přitvrdilo zejména po likvidaci Hasana Nasrláha, šéfa Hizbaláhu. Izrael poté sáhl také k omezené pozemní invazi přes tu jižní libanonskou hranici na výsostné území Hizbaláhu, a to je také krok, který vypudil další lidi k tomu, aby opustili své domovy a prostě vydali se směr sever. Většina z těch uprchlíků v Bejrútu tady přespává, kde se dá, spoustu lidí ubytovali známí, rodiny, ale spí i na ulicích, v parcích, na plážích. V živelně vznikají taková stanová městečka. Je tam opravdu hodně dětí v podmínkách, které mi prostě fyzicky vyvolávají pocit možná úzkosti, možná strachu o jejich budoucnost. Část lidí se přesouvá ještě dále na sever, třeba i do hor, které Libanoncům opravdu historicky poskytovaly takový bezpečný úkryt. Možná ještě, co je důležité dodat, a pozor u toho, nejde o žádnou dobře řízenou, organizovanou evakuaci. Jde o živelný úprk. Někteří ti lidé přicházejí pěšky, to znamená spíše stopem, nebo prostě pomáhají si. A nikdo ten jejich proud neřídí, nikdo je nějakým způsobem nekoordinuje a nikdo jim neříká, co mají dělat. Prostě lidé přijdou, roztáhnou si spacák, matraci, postaví stan někde v Bejrútu a tam čekají, až se ta situace změní.
Přesně o tomhle jsme mluvili nedávno s Janem Danielem z Ústavu mezinárodních vztahů. Taky říkal, že nejde o řízené evakuace, že libanonské úřady nic neorganizují, takže ty ta slova potvrzuješ. A propo mluvil si o úkrytech, o hledání úkrytů. Jak to vypadá s úkryty pro uprchlíky třeba právě v Bejrútu a skryty vůbec, protože si říkal, že máte drony nad hlavami, rakety nad hlavami. Jak se skrývají běžní Libanonci před těmi údery, které míří na pozice Hizballáhu?
Upřímně, já jsem žádný protiletecký kryt neviděl a upřímně si nemyslím, že jich bude příliš ve městě, alespoň těch veřejných pro civilisty. To je mimochodem velká změna oproti mému působení na Ukrajině, kde ta šipka úkryt nebo kryt je téměř na každé budově a vede někam do sklepení, tak tady se nic takového živelně ani koordinovaně příliš neděje. Tím oficiálním hlavním místem pro uprchlíky jsou školy. V těch už se více než 4 týdny vůbec nevyučuje a 900 z nich z asi 2000 se přeměnilo na taková uprchlická centra. Problém je, a to se právě i v těch školách jako uprchlických centrech ukazuje, že v zemi je opravdu nefunkční státní správa, velmi slabá vláda a téměř všude se dostává korupce. Tady si dovolím popsat vlastní zážitek. Já jsem natáčel v jedné z těch škol, kterou jako uprchlické centrum provozuje jedna z těch místních islamistických stran. No a ta v něm nechává přespat jen své členy nebo své voliče, čímž si je samozřejmě do jisté míry zavazuje. Jinak jako v těch školách to vypadá, no představte si třídu, v níž jsou lavice a židle pro žáčky, odsunuty někam do rohu, no a na podlaze jsou žíně, matrace a spí tam prostě lidé. Já jsem třeba natáčel s 20členou vícegenerační rodinou, která pro sebe dostala jednu třídu o zhruba 10-15 metrech čtverečních.
Jak moc kontrastní ten obrázek na Bejrút je v momentě, kdy stále probíhají ty údery a do toho, a už si to říkal na začátku, se Libanonci snaží žít ten běžný bejrútský život?
Znovu se vypůjčím tu mou zkušenost třeba z bombardovaného Kyjeva na Ukrajině nebo jiných ukrajinských měst. Prostě ta touha žít normálně u sebe doma je prostě v každém zakořeněná. Navíc pro Libanon a Libanonce toto zdaleka není první válka a nejsou to první výbuchy, které zažili. Jako stín se tady vznáší hrozba občanské války, která prostě zemi uvrhla do chaosu a démoni té občanské války ještě zcela rozhodně nezmizeli. V tomto smyslu ta izraelská operace proti Hizballáhu může podnítit ještě celou řadu pnutí uvnitř libanonské společnosti, ale to bych nechal bokem. Libanon zažil izraelské bombardování Bejrútu v roce 2006, předtím otřásla městem exploze, to byl atentát na premiéra Haririho, nebo v roce 2020 ten obří výbuch Sila v přístavu. Takže ten zvuk exploze dopadá tvrdě na psychiku Libanonců, ale zároveň zkrátka není to nic, co by výrazně narušilo tu touhu normálně žít u sebe doma. Takže v této situaci obyvatelé metropole vlastně i přes ty obavy zůstávají, žijí, ti, kteří na to mají, tak jedí v restauracích a tak dále, využívají služby, ale pravdou je, že na druhou stranu spousta podniků je uzavřená, spousta lidí nemá peněz na zbyt, tady bych možná jen připomněl další důležitý kontext a to ten, že Libanon je zemí v dlouhé, táhlé ekonomické krizi už od roku 2019 a pádu velkých bank. Tehdy lidé přišli o téměř veškeré úspory, o 10 000, 100 000 dolarů přišla libanonská střední třída. Inflace od té doby vyskočila na 1000% meziročně a opravdu ožebračila velkou část společnosti.
Už to dávno není Švýcarsko Blízkého východu. Mluvil si o zavřených obchodech. Co zavřené být nemůže, to jsou nemocnice. Já vím, že si natáčel na jednom z pediatrických oddělení jedné z těch místních nemocnic. Jak to tam vypadá?
4 nemocnice jsou uzavřeny, zejména na jihu Libanonu, z důvodů různých. Chybí personál, chybí vybavení. Já jsem natáčel v nemocnici otevřené Rafika Haririho. Ona částečně leží v té bombardované čtvrti Dahije. A mimochodem, nějakou dobu jsem tam stál u vchodu do budovy a přicházelo tam opravdu velké množství lidí s obvázanou rukou a zároveň i poraněním obličeje, což je zde v Libanonu docela časté poranění od té doby, kdy Izrael na dálku odpálil pagery členů Hizbaláhu. No každopádně ta nemocnice funguje jako spádová. V současné chvíli, stejně jako celá země, čelí i ta nemocnice vlastně krizi materiální a krizi personální. Takže konkrétně ta péče o novorozence, tam kvůli bombardování přicházejí rodit matky ve špatném psychickém stavu. Podle ředitele nemocnice Džiháda Sadeha, se kterým jsem o tom hovořil, se opravdu prudce zvyšuje počet rizikových a předčasných porodů. Konkrétní statistiky mi nepodal, ale říkal, že ten nárůst je opravdu exponenciální. Na tom oddělení, kde jsem byl, mají 8 inkubátorů, bez kterých předčasně narozené děti nepřežijí. Mohli by tam mít až 24 těchto přístrojů. Mimochodem, 2 z nich koupilo Česko z rozvojové pomoci, ale oni na ty další nemají peníze.
Je současný trend zemi, který je opravdu neradostný.
Takže hovořil jsem o tom s naším velvyslancem v zemi, panem Jiřím Doleželem, a ten podával opravdu kruté statistiky na toto téma.
Až 95% předčasně narozených dětí v zemi umírá.
No a mimochodem, po reportáži v televizi, když byla odvysílána, tak se mi ozvali hned 2 lidé, 2 Češi, které ten stav šokoval a kteří mají zájem ty inkubátory do té nemocnice nějakým způsobem darovat z Česka, takže snad se toto podaří zadministrovat.
A řekni, v těch nemocnicích to jsou z drtivé většiny právě Libanonci, nebo se v nemocnicích nacházejí třeba i Syřané, to stejné na ulicích, v uprchlických centrech? Jaké je vůbec to složení těch obyvatel, které ty potkáváš v Bejrutu?
Z toho, co říkal personál nemocnice, tak oni poskytují ošetření všem, ale jak jsem říkal, toto je jedna z mála nemocnic, která právě sousedí s tou čtvrtí Dahija a velmi pravděpodobně tam je poskytována zdravotní péče také členům Hizbaláhu. Uprchlická centra ve školách, tak ta jsou třeba otevřená jenom pro Libanonce a proto právě na ulicích a venku přespávají hlavně Syřané, kteří se tak stávají v mnoha případech hned několikanásobnými uprchlíky. Ono jde totiž zpravidla o lidi, kteří utekli před občanskou válkou v Sýrii a teď utíkají před izraelským bombardováním z libanonského jihu. A platí to, co asi v každé zemi na světě, a to je asi pro řadu českých posluchačů velmi zajímavé, že na jedné straně vyvolává ten osud Syřanů v Libanonu soucit, ale na druhé straně taky částečně odpor, včetně takových těch klasických protiuprchlických nálad. Sýrie, Libanon okupovala dlouhá desetiletí, takže to je jedna negativní emoce, která se váže k těm syrským uprchlíkům na libanonském území. No a navíc uprchlíci v poslední dekádě a zvláště během té ekonomické krize, o které jsem hovořil, v uvozovkách brali Libanoncům práci a nacionalisté vůči nim vířili emoce, takže emoce, které známe mimochodem i z Česka. Takže takové to oni dostávají víc než naši lidé. Takže i mezi uprchlíky je vlastně silné pnutí. No, mimochodem podle OSN na 100 000 lidí už překročilo hranici Libanonu se Sýrií a uteklo do Sýrie před tím izraelským bombardováním. Takže se dá předpokládat, že ve velké míře to byli právě ti dřívější syrští uprchlíci.
A když to bombardování má přijít, respektive když jsou hlášeny rakety, které letí třeba právě na Bejrut, tak se to mám představit stejně jako je to v Izraeli, to znamená, přijdou nějaké notifikace do aplikací na mobily, zapnou se sirény, jak to vypadá?
Avichai Adrae, doufám, že to vyslovuji správně, to je arabsky mluvící mluvčí izraelské armády a bez přehánění je to možná nejsledovanější osoba v Libanonu. On totiž publikuje denně i několikrát takové satelitní snímky nebo popisy prostě oblastí, v nichž hodlá Izrael zasahovat cíle Hizbaláhu, varuje civilisty s předstihem, aby se evakuovali. Nutné také dodat ale, že část těch útoků Izrael podniká samozřejmě bez předchozího varování. Dalším vodítkem, kam Izraelci útočí, může být i znalost prostředí do jisté míry. Víceméně platí totiž, že Izrael míří na šítské čtvrti, šítská města, šítské občany spjaté s Hizbaláhem. Takže lidé se stahují mimo šítské oblasti, tedy ty oblasti, v nichž má vliv Hizbaláh. Tam je dosud relativní klid. Například v té křesťanské čtvrti tady v Bejrutu jsem několikrát slyšel od těch místních ujištění, že tam bomby patrně dopadat nebudou. Ale jak jsem říkal, jistotu tady nemá vůbec nikdo a Izraeli se tady vůbec nevěří v tomto ohledu. Obavy, ty největší obavy panují hlavně z toho, že se Hizbaláh právě do těchto čtvrtí přesune a tím pádem se i ty dnes klidné čtvrti stanou terčem izraelských náletů.
Když Libanonci nevěří Izraeli, věří Hizbaláhu? Nebo jsou na něj naštvaní?
Těžko to shrnout, ale co se týče samotných Libanonců, tak tam je těžké popsat prostě jeden obecný postoj. S kým jsem kde hovořil tady na místě, tak ten mluví o tom, že libanonská společnost, i když je opravdu velmi rozdělená a fragmentovaná, tak se za poslední měsíc sjednocuje před vnějším nepřítelem. To je asi takový názor, který je tady poměrně obecný, do jisté míry, ale může být vysněný, nemusí to být úplně pravdou. Nevím, do jaké míry to tím pádem není jen zbožným přáním těch lidí, každopádně jakési spojení rozdělené společnosti patrné je. Podíl na moci v Libanonu je rozdělen mezi šíity, sunity, křesťany a každá z těch skupin má své zájmy, své historické bolesti a hlavně své nevyřízené účty navzájem. Jsou tady ti, ve kterých to bombardování libanonského území prohlubuje nenávist vůči Izraeli, ale vím tady o lidech, hovořil jsem s nimi, kteří se naopak radují z těch úderů Izraele proti Hizbaláhu a celkově jich ve společnosti nebude zas tak málo. Jsou skupiny, kterým oslabení Hizbaláhu zcela jistě vyhovuje. Jsou tu také ti, kteří odmítají radikální islám. Jeden z Libanonců, se kterými tady pracuji, je křesťan a tento komentoval tak, že Hizbaláh si za tu situaci může sám, že prostě neměl dráždit hada bosou nohou.
Z toho, co ty si viděl, z toho, co si ty pochytil, co se může změnit, aby se ta situace uklidnila?
Já na to úplně nechci komentativně odpovídat, na to jsou asi povolanější, ale reportérsky bych popsal dva příběhy, zážitky, rozhovory. První byl s panem Kalasem, to je Libanonec, který v 80. letech studoval v Československu, on hovořil pěknou češtinou a vlastně položil zajímavou otázku. On se ptal, o co přesně Izraeli v Libanonu jde. Tak já jsem mu hned novinářsky namítl, že Izrael má právo se bránit, že je prostě napadenou stranou, že chce zajistit severní hranici, aby z Libanonu nepřišlo stejné nebezpečí v podobě Hizbaláhu jako 7. října 2023 ze strany Hamásu. A on říkal, dobře, takže Izrael chce vojensky oslabit Hizbaláh. To se mu asi podaří, ale otázka zní, jak zajistí, že Hizbaláh oslabí i politicky. Jinými slovy, jak zajistit to, že se ti lidé, kteří teď prchají z libanonského jihu před izraelskými bombami, nezradikalizují a neposílí to v nich jen odpor k Izraeli a podporu Hamásu. To je vlastně docela zásadní, zajímavá otázka, kterou nechám asi bez odpovědi, protože tu odpověď nemám. Ale druhý rozhovor s majiteli Bystra, dva mladí Libanonci, Bashir a Zaid, každý, myslím, jiného vyznání, ale to úplně nehraje roli. Oni teď vlastně mají pár měsíců otevřené bistro a kuchyni poskytli dobrovolníkům a přátelům a vaří asi 1000 porcí jídla denně pro uprchlíky po městě, rozvážejí jim zkrátka balíčky s jídlem. A když jsem se jich ptal na politiku, tak jim moc komentovat nechtěli, ale přeci jenom jsem jim položil otázku, co by se stalo, kdyby izraelské bomby teď hned přestaly na Libanon dopadat. A ta jejich odpověď je, myslím, také poměrně k zamyšlení. Konec bombardování podle nich nerovná se konec problému. Oni upozorňovali na to, že stále je několik set tisíc lidí, kteří se nemají kam vrátit, a že konec izraelských náletů nerovná se konec libanonských problémů. Oba říkali a vlastně upozorňovali, že lidé, kteří uprchli z toho libanonského jihu, se stejně jako po válce v roce 2006 na to území vrátí a budou chtít vrátit a budou chtít vybudovat domovy, nemocnice, školy a tak dále. A nebude to za libanonské peníze, za peníze libanonského státu, protože tento stát je padlým státem, ale bude to za peníze Hizbaláhu, poskytnuté Íránem a jeho spřátelenými satelity. A ta jejich otázka na závěr tedy vlastně zní, komu budou potom tito lidé vděční. Znovu to nechám bez odpovědi, ale vlastně jen to dokumentuje tu celou složitost a komplexitu toho problému, který rozhodně nezačal 7. říjnem 2023.
Tak Andreasi, moc díky za to, že jsi kde jsi a že jsi nám o tom mohl víc říct právě ve Vinohradské 12.
Je to moje práce pro Českou televizi, děkuji za to.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se zvláštním zpravodajem České televize v Bejrútu Andreasem Papadopoulosem. Bavili jsme se o tom, jak to v libanonské metropoli vypadá v době velkého bombardování pozic Hizbaláhu izraelskou armádou. Naslyšenou zítra.